Схопивши під пахву портфеля, він швидко вийшов на вулицю, застібаючи по дорозі пальто, і скочив на трам, що довіз його до окрвиконкому. Хапливо випивши в кав'ярні склянку чаю з марципаном, хлопець з'явився до редакції, спізнившись тільки на півгодини. Але й таке спізнення присоромило його. «Треба в руках себе тримати», – подумав він. «Справ було, як на те сила». За якусь годину він разів з 10 підходив до телефону. Крім того, відповів на купу листів, потім з'їздив до друкарні, знову вернувся у редакцію, склав відомість на гонорар за останнє число журналу і звільнився коло 4-ї. Службовці, розходячись, кивали йому і тиснули руки, а йому хотілося сказати кожному, як приємний жарт. «Знаєте, я трохи не женився. Комедія, правда?» Потім пообідав, прочитав у їдальні пару газет і о 5-й пішов на збори місцевкому. Справа була про санкурортну кампанію. Справа важлива і відповідальна. Починалась весна, треба було загодя міркувати про літній спочинок письменника та ремонт його творчих здібностей. О 8-й збори кінчались, але хтось запропонував кіно. Пішли туди великим товариством, і тільки о 10:30 Степан Радченко вернувся того дня до своєї кімнати. Вдома хвилювання, приспане в день стороннім клопотом, знову в ньому прокинулось. «Треба ж, 100 чортів, кінчати справу з отим одруженням! Ах, ще й вечірка!» Лють здушила його, коли згадав, що це мала бути вечірка його заручин. «Ось як можна заплутатись!» Проте, повагавшись трохи, вирішив таки піти. Хай не думає та шахрайка, що з нього страхопулох. Він усе зуміє їй сказати, просто вічі, майте певність. Та вона й ласки жодної не зробила за свої витівки. Адреса в блокноті. Дуже добре. Навіщо справді його грошам пропадати? До того ж завтра свято, позавтра неділя. Треба розважатись. Кінець кінцем йому просто хотілося потанцювати. Практично застосувати вмілість, не без певної праці набуту. Але переодягався поволі, дбайливо чистився, ретельно вмивався, щоб прийти на запрошення якнайпізніше. Хай вона теж трохи помучиться. Близько 12:00 він подзвонив на 3-му поверсі великого будинку по вулиці П'ятакова. Відчинила йому дівчина, яку він уперше бачив, але й Зоська зразу за неї вийшла до передпокою. І тільки побачив він ще здалека її маленьку постать, худе обличчя і кінчик носа на ньому, для нього зовсім ясно стало, що не тільки балачки про шлюб, а й усі відносини його з цією канаркою були сущим непорозумінням, що могло подобатись йому в ній. Тепер він трохи не почервонів від сорому за свій смак. Тим часом Зоська познайомила його з дівчиною, що відчинила двері. Це була молода господиня дому, і хлопець чемно поцілував її руку. «Роздягайтесь», – мовила вона привітно. «Ми вже давно танцюємо». Степан уклонився, крізь непричинені двері з вітальні линув голосний мотив танцю, шелест ніг по підлозі і невиразна розмова. «Чому так пізно?» – стурбовано спитала Зоська, коли господиня вийшла. «Я хвилювалась. Може, захворів?» «Ні, я зовсім здоровий», – сказав він. Поки він роздягався, Зоська, заспокоївшись, радісно бубоніла. «Ну, дуже добре, що він з'явився. Всі тепер у зборі. Ах, як весело! Батьки, звичайно, вирядили з хати, бо батьки – це найнудніше в світі. Ніхто більше не накручує, як батьки». Потім узяла його під руку, щоб вести до вітальні. Але він свою руку визволив і холодно сказав: «Чекай, я маю з тобою поговорити». Зоська спинилась, здивована суворістю його голосу. «Я ж почуваю, що в тебе щось сталося», – скрикнула вона. «Зоська», – провадив він, – «вчора я дурниць тобі наплів. Визнаю свою помилку, але забудь про них раз назавжди». Вона трохи промовчала, потім тихо відповіла, дивлячись йому в вічі. «Ти ж сам усе вигадав. Що ж, хай буде, як раніше». Докір у її погляді оскаженив його. Він нервово знизав плечима. «Та не як раніше, а ніяк. Розумієш?» Зоська прошепотіла, хитаючи головою. «Значить, ти мене не любиш?» «Покинь із своєю любов'ю!» Розпачливо скрикнув він. «Обридла ти мені! Відчепись від мене, от що!» І, повернувшись, зайшов до вітальні. На порозі він спинився на мить, оглядаючи помешкання. Воно належало, певно, лікареві, скільки міг він дорозумітись із ілюстрованих журналів, розкиданих на круглих столиках, та решток медичного духу в повітрі серед тютюнового диму. Тепер стільці і крісла були присутні до стін, щоб звільнити посередині простір до танців. Просто в дальшій кімнаті горіло матово-червоне світло, а ліворуч, крізь зачинені двері, чути було брязкіт посуду та металевого накриття. Загалом присутніх було душ з 20, і він зразу ж постеріг, що жінки переважають. Танцювало тільки 4 пари, інші сиділи вздовж стін, де збито меблі. Коло піано в кутку працював худий єврей-тапер, що підвів на Степана, коли той увійшов, байдужі очі професіоналіста, в якого зайняті тільки руки. Окинувши пильним поглядом обставу і присутніх, хлопець легко, вільно посміхаючись, підійшов до господині і, знову чемно вклонившись, попросив познайомити його з гістьми. «А де Зоська?» – спитала та. «Десь зникла?» Музика стихла, пари роз'єднались, отже, всі були до його послуг. Він поволі обійшов з господиною кімнату, спиняючись коло зайнятих стільців, і, певно, вимовляв своє прізвище, недбало поглядаючи на чоловіків, а в жінок вдивлявся гостро і допитливо, як на підсудних. Він схвильовано досліджував їхні обличчя гарячим поглядом, що м'яко плив по волоссях, щоках і шиї, безжально викриваючи в рисах найменші огріхи. Так, ніби це був зверхній погляд з необмеженим правом вибирати. Його очі були жадібними очима пристрасті, що шукає мети. Його потиск був міцний і визивний, тіло гнучке і напружене, бо роблячи огляд, він і сам себе на показ виставляв. Солодко почував, що найкращий тут з юнаків, але, перезнайомившись, лишився невдоволений. Жодне йому не сподобалось. «Ми не були ще в червоній кімнаті», – заявила господиня. «Вибачте», – сказав він. Там, у червоній півтемряві, де він зайшов уже без великих надій, за столиком у м'яких кріслах сиділо двоє чоловіків і жінка. Сюди з усього помешкання знесено хатні рослини, високий фікус, олеандру, лапаті кактуси, гострі трилисники і в тьмяному світлі лампи, обгорнутої кольористим прозорим папером, кімната здавалась таємничим садом. Долі був тут простелений великий килим, пухкий ґрунт цього чарівного взлісся, що тихо шародів під ногами, збуджуючи чуття невиразним шелестом. Тут був той затишок та млость у повітрі, що примушують розмовляти пошепки і тихо, крадькома сміятись. Та жінка мала спокійне, майже нерухоме довгасте обличчя, що в прямокутній рамці гладенько стриженого волосся з рівним пасмом над очима нагадувало щось старовинне, витончене і застигле, незмінно молоде, певно своєї краси і урочисте, і як обличчя давніх єгиптянок, що йшли з віялами за фараоном. Натомість очі її жили, ворушились і сміялись за все обличчя. Великі облудні очі, що блищали в мороці, як у китьки. Одягнута була, скільки він роздивився, в темну оксамитову сукню, що переходила вузькою смужкою через одне геть оголене плече. Господиня вийшла. Степан присунув крісло, сів навпроти неї між двома чоловіками і, не чекаючи, поки розпочнеться знову розмова, його появою урвана незмушено промовив: «Тут ніби фотографічна лабораторія». «Нам якраз фотографа й бракувало», – сказала вона. З цих слів, з сміючого тону їх, він зрозумів, що сподобався. «Я, Рито, теж фотограф-аматор», – опізвався його сусіда ліворуч. «Молоденький юнак жіночої вроди». Ця відповідь показала Степанові, що справи цього юнака тут вельми хисткі. «А я фотограф-спец», – заявив він. І спокійно, з почуттям глибокої певності, додав, що він письменник, а мистецтво його саме в фотографуванні душ і полягає. «Тільки душ?» – спитала вона. «Шлях до душі веде крізь тіло», – відповів він. Розмова пішла про літературу, і Степан, закуривши, уміло вів у ній перед. Звичайно, жоден з присутніх не міг перевершити його в знанні речі та в певності присудів, але сусіди його теж всіма силами за розмову чіплялись, особливо той, що праворуч, вусатий молодик з нахилом до солідності і ознаками юридичної освіти. «Невже їй подобаються вусаті?»